Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Grupa intelektualaca iz Bosne i Hercegovine traži da Evropska unija uvede sankcije političarima ukoliko ne ispunjavaju preuzete obaveze uz pitanje.
Kakva je tu igra koju igraju s jedne strane domaći političari, s druge strane evropska administracija?
Diskriminacija žena u zapošljavanju bez adekvatnih sankcija.
Ako uzmete samo oglase i pogledate tekstove, poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne.
Kako srebrenički maturanti razmišljaju o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji?
Pojedinac ipak prijeđe u Evropu nego što ćemo kao cjelina dok se sistem ne uredi.
Ja želim da ostanem u ovoj zemlji sad. Da li će ostati, to ne mogu da garantujem. Ostaću samo ako bude bolje. Ako ne bude bolje, krenut ću dalje kao što i drugi radi.
U Posavini počela realizacija programa za Rome.
Program je nešto što će osposobiti, izgraditi kapacitete lokalnog nivoa vlasti da namiču financijska sredstva od viših nivoa vlasti, evropskih fondova i međunarodnih organizacija.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Grupa intelektualaca, novinara i publicista iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo čelnicima institucija Evropske unije, tražeći drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno političarima ove zemlje koji ne ispunjavaju preuzete obaveze. Pored ostalog, traži se utvrđivanje rokova, a zatim preduzimanje sankcija ukoliko se ti rokovi ne ispune. Jedan od potpisnika pisma je Srđan Puhalo, psiholog i istraživač javnog mnjenja iz Banja Luke, koji o povodu za ovo pismo kaže.
Znači, opšte poznata je situacija u Bosni i Hercegovini, barem nama koji tu živimo, i potpuno smo svjesni da domaće političke elite nisu motivisane da bilo šta radikalno mijenjaju, da bi bilo bolje građanima. I oto daj da kažem to pismo koje je upućeno Evropskoj uniji, da zauzme jedan aktivan, odnosno da kažem jedan proaktivan stav prema Bosni i Hercegovini i utiče na domaće političare ne bi li krenuli da napokon rade nešto u korist ove zemlje, u korist ovih naroda koji žive u toj zemlji, a da prestanu raditi, ajde da kažem, za svoje lične interese. Ovo je samo jedan mali glas ljudi koji žele dobro ovoj zemlji i pitanje je koliko će to imati utjecaja na Evropsku uniju, ali nama je, da kažem tako, mirna savjest da smo pokušali na jedan način da ukažemo šta nam je činiti u cilju stvaranja jedne pristojne države. Znači da se na neki način operacionalizuju obaveze i rokovi koji domaći političar bi trebali da ispune i u slučaju da se to ne desi, znači, jer oni stalno daju obećanja i stalno ta obećanja prolongiraju, da ide reakcija institucija Evropske unije. To je jedan od načina na koji domaći političari da funkcionišu u Bosni i Hercegovini, a to je znači stalni pritisak, neke sankcije, a ne zato što ih neko ne voli, ne zato što ih neko ne poštuje, već zato prosto što ono što obećaju negdje u Briselu ne ispune. I postavlja se pitanje onda kakva je tu igra koju igraju s jedne strane domaći političari, s druge strane evropska administracija.
Iako je diskriminacija žena na tržištu rada itekako prisutna, malo ima prijavljenih i procesuiranih slučajeva. Poslodavci najviše diskriminišu starije žene i one koje trebaju na porodiljsko bolovanje. Žene se biraju po izgledu, a ne po sposobnosti. Diskriminacija je vidljiva i dok se čitaju uslovi zapošljavanja u oglasima za posao. Pripremio Milorad Milojević.
Kada čitamo antidiskriminacijske zakone u Bosni i Hercegovini, rekao bi čovjek da je to zemlja raj za ljudska prava, ali nije to zemlja nijednakosti među polovima. Kada se pođe od jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na rad, samo malo kad se zagrebe ispod površine, vidi se koliko su žene više diskriminisane. Novinarka istraživačica iz Banja Luke, Vanja Stokić, provela je jedno malo istraživanje među poslodavcima koji traže žene za radnike. Diskriminacija, priča Vanja, počinje već sa oglasima za posao.
Ako uzmete samo oglase i pogledate tekstove, odnosno pozive koji se nude budućim radnicima, oni uglavnom traže, poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne, međutim ne piše zbog čega je to tako.
Vanja je telefonski izvala poslodavce predstavljajući se kao neko ko traži posao. Silna obećanja čak su išla dotle da joj je jedan od poslodavaca obećao da će biti zaštićena kao bijeli medvjed.
Međutim, kada počnete da ispitujete kakvi su to radni uslovi i kako će vas on konkretno zaštititi, onda se stvari naglo okrenu. Recimo, uslovi koje je konkretno taj poslodavac navodio kao odlične, bili su to što lokal u kome djevojka trebala da konobariše nalazi se u njegovoj kući, on je blizu za sve što njoj zatreba, lokal je miran, on ne dolazi mnogo, ne kontroliše je, već na njen poziv može se ići ukoliko ima nekih problema. Kada sam mu ja rekla da tu nisu neki uslovi koji štite nekog kao bijelog medvjede, kad sam pitala za platu, ugovor, osiguranje i druge stvari, on je postao jako neprijatan i rekao da tražim previše, a da se nismo ni upoznali.
I u ovom istraživanju se pokazalo koliko su poslodavci prilično rigorozni kada su u pitanju godine kod žena.
Jedan hotel u Banja Luci je tražio sobarice, čini mi se, od 25 do 40 godina. Kada sam pitala zašto baš ta dob, rečeno mi je da se često javljaju, po njegovim riječima, djeca od 18-19 godina, da su te osobe neiskusne i da se njemu jednostavno ne da da ih prvo obuči za rad. A sa druge strane javljaju mu se žene od 50-55 godine koje tvrde da mogu raditi isto ili čak bolje kao djevojka od 25-30. Na to je njegov komentar bio, ona tvrdi da može raditi kao mlađa žena, gdje ona može raditi tako dobro, zamislite da mi se žena od 50 godina šeta po hotelu.
Ana Jović, samohrana, je majka iz Banja Luke, koja se već 10 godina nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ostavši u drugom stanju, priča kako nije bilo obzira prema njoj, čak ni u toj javnoj instituciji.
Nisam tražila posao, znači htjela sam samo zbog zdravstvene zaštite da bih iznijela tu trudnoću. Tražila sam, znači, samo da me vrate. Ljudi su me odbili kao da sam ja, ne znam, kao da sam tražila, ja sad dajte vi me neki novac. Nešto. Znači, ako ćeš raditi, ne možeš stvarati porodicu. Većina prijatelja, većina ljudi koje ja poznajem, djevojke, uopšte se ne odlučuju na to kao, joj, pa ne mogu ja sad priuštiti da imam dijete. Dijete je danas stvarno luksuz, kad čovjek, mislim, razmišlja ovdje u našim uslovima, u našoj situaciji, kao ne mogu. Odmah bih dobila otkaz, prijateljicu, eto, znam, koja je u dvije trudnoće na dva različita mjesta dobila momentalni otkaz u trudnoći.
Iako prisutna diskriminacija prema ženama kod zaposlenja ili na poslu nije vidljiva, zanemarljivo mali, gotovo da se mogu izbrojati na prste ruku, zabilježeni slučajevi diskriminacije žena u zapošljavanju kod nadležnih pravosudnih institucija. Aktivistkinja udruženja građana Oštra nula, Milica Pralica.
Žene koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja ili koje ostanu bez posla ukoliko su ostale u drugom stanju, ne poznaju dovoljno možda zakonske okvire i propise, ili s druge strane nemaju adekvatnu pravnu pomoć koja bi mogla da im se pruži da bi one mogle da nastave taj proces.
Kakav je odnos prema ženama u Bosni i Hercegovini? Možda za kraj treba reći da one čine više od polovine glasačkog tijela, a da ni u državnom ustavu nema rodne ravnopravnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Buško jezero ili starijim nazivom Buško blato već petu deceniju predstavlja najveću hidroakumulaciju u jugoistočnoj Evropi. Taj objekat u Bosni i Hercegovini u blizini Livna istovremeno je najveći dio energetskog kompleksa koji se kanalskim i tunelskim sistemom nastavlja u Hrvatskoj do hidroelektrane Orlovac pokraj Sinja. To je predmet prekograničnih sporenja koja se već neko vrijeme periodično obnavljaju. Tako je nedavno nadležno ministarstvo kantona broj 10, popularnije nazvanog Livanskog, pokrenulo sudski spor protiv Hrvatske elektroprivrede zbog neplaćenih troškova za korištenje vode iz Buškog jezera za tamošnju hidroelektranu, informiše Željka Mihaljević.
Budući da Hrvatska elektroprivreda izuzev mizerne naknade Tomislavgradu i Livnu u županijski proračun sukladno zakonu o vodama županije 10 sa konca 2015. godine nije uplatila niti jednu marku, nadležno ministarstvo pokrenulo je sudbeni spor. Potvrdila nam je to tajnica i glasnogovornica Općinskog suda Livno Marija Vila Robović.
Vrijednost spora je označena na 2 miliona i 500 tisuća konvertibilnih maraka. Tužbenim zahtjevom tužitelj traži da se tuženici obvežu na plaćanje duga po osnovu županijske naknade od posebnog značaja za županiju. Postupajući sudac u ovom predmetu zakazao je pripremno ročište za dan 15.6. tekuće godine.
A potpredsjednik Doma naroda državnog parlamenta Jasenko Tufekčić, inače dopredsjednik Skupštine Županije 10, kao i dobar dio ovdašnje javnosti, drži kako se problem Buškoga jezera nije ni želio riješiti.
Danas se probaju tražiti relacije koje su trebale biti tražne puno ranije sa jednim kvalitetnim pristupom državnim organima, jer bez međugraničnog, međudržavnog sporazuma između dvije države mi ovo ne možemo riješiti.
Kako voda iz jezera ne pokreće samo povremeno turbine vršne hidroelektrane Orlovac, nego u kontinuitetu još tri elektrane u susjednoj Dalmaciji, izračun naknade i rješenje problema puno je složeniji, ističe bivši zastupnik u federalnom parlamentu Ante Čolak, koji je prvi i pokrenuo ovo pitanje na višim razinama vlasti još prije 16-17 godina.
Tu ostaje ono trajno pitanje da se to jednom razriješi, da lokalna zajednica postane suvlasnik akumulacije i da se napravi zajednička tvrtka sa zajedničkim rizikom i da adekvatno tim postupcima da se to dijeli, što bi Livnu i Tomislavgrada donijelo još jedan općinski proračun.
Budući da HEP nikad nije završio drugu fazu Buškoga jezera, retenziju čaprazlije, onemogućeno je kultiviranje Livenskoga polja. Sustavom kanala ljeti izvlače i posljednju kap vode, a u proljeće poljoprivrednici do oranica umjesto traktorima mogu jedino čamcima. Jedan od njih je i Mate Romić Zele iz Priluke kod Livna.
Jer mi sada i da se voda povuče iz ovoga polja, mi najmanje 20 do 30 dana trebamo sačekati da se to isuši da bi mogli raditi sa mehanizacijom. Da ne znam šta sad posijemo, mi ćemo nešto ćemo dobiti, ali ne možemo imati prinos kao da smo ga posijali sada ili sad za 20 dana.
Dok problem ne bude riješen, Buško jezero bit će zlatna koka samo Hrvatskoj elektroprivredi koja dobit mjeri desetinama milijuna maraka. Livno i Tomislavgrad će na ime godišnje rente dobivati mizernih 2-3 milijuna, a poljoprivrednici će i dalje trpjeti štete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Vukosavlju, opštini u Bosanskoj Posavini, živi oko 600 Roma. Oni, kao i većina drugih u Bosni i Hercegovini, su siromašni, teško dolaze do radnih mjesta i do obrazovnih institucija. Veliki problem za njih su socijalna i zdravstvena zaštita. Ove godine opština Vukosavlje uključena je u program pod nazivom Romakted, koji u Bosni i Hercegovini i još 6 zemalja Evrope podržava Evropska unija. Informiše Zoran Matkić.
U općini Vukosavlje formiran je zajednički tim u kojem su predstavnici Roma i lokalne uprave. Oni će u narednom periodu raditi na utvrđivanju problema i potreba Roma, nakon čega će s koordinatorima programa Romakted pokrenuti aktivnosti u cilju poboljšanja ukupnog stanja romske populacije u Vukosavlju. Mujo Hakulić, Centar za podršku Roma Romalen iz Kaknja.
Romakted program je nešto što će osposobiti i izgraditi kapacitete lokalnog nivoa vlasti da namiču financijska sredstva od viših nivoa vlasti, evropskih fondova i međunarodnih organizacija. U okviru ovog programa imamo 6 facilitatora trenera koji su zaduženi za te poslove, znači da osposobe timove u svakoj opštini koji će i nakon Romakted programa imati kapacitet ili vještine da namiču financijska sredstva i prave određene promjene u okviru projektnih aktivnosti na lokalnom nivou.
Program Romacted realizirat će se u 10 bosansko-hercegovačkih općina i gradova. U svim tim sredinama problemi koji prate Rome su slični, a među njima najakutniji su loši uvjeti života, nezaposlenost i neuključivanje djece u sustav obrazovanja.
Počevši od predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a o visokom i da ne pričamo, jer trenutno u opštini Vukosavlje nemamo ni jednog srednjoškolca. Znači samim ti nemamo nikoga ni na visokom obrazovanju, tako da to je jedan od gorućih problema što i Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zagovara da je prioritet nad prioritetima jeste implementacija akcionog plana za obrazovne potrebe Roma u Bosni i Hercegovini.
Aida Tahirović iz romskog naselja Modrički lug u općini Vukosavlje 2009. godine je završila srednju školu. Naglašava da su rijetka romska djeca koja imaju mogućnost da se školuju i da bi to trebao biti glavni prioritet.
Ovaj projekt sad što je pokrenut, mislim da je vrlo, vrlo značajan za romske porodice. Mislim, ne samo za romske porodice, nego općenito za opštinu Vukosavlje nam stvarno treba dosta da se pomogne u pitanju školstva. Djeca sad kao imaju najveći problem s tim prevozom, pa neke stipendije, ima dosta koji bi sad trebali krenuti u srednju školu, a nemaju sredstava.
Načelnik općine Vukosavlje Borislav Rakić naglašava da ova općina unatoč skromnim proračunskim sredstvima nastoji pomoći svojim romskim sugrađanima.
Mi kao lokalna zajednica poprilično sredstava izdvajamo iz lokalnog budžeta direktno za podršku razvoja lokalne zajednice, odnosno romske zajednice, što je posvjedočio i odbornik u lokalnom parlamentu. U narednom periodu plan nam je da nabavimo kombi vozilo koje će poslužiti romskoj zajednici u sistemu obrazovanja. Potrebno je izvršiti inkluziju romske zajednice kako bi bili adekvatno, ajde kažemo, opremljeni, ali spremni za tržište rada.
Eurozona.
Maturanti su na prekretnici. Izbor puta kojim će dalje ići, studij, posao, gdje s kojom perspektivom, odredit će njihovu budućnost. Da li je Zapad obećavajuća destinacija? Vide li perspektivu u Bosni i Hercegovini? O tome govore maturanti Srednjoškolskog centra iz Srebrenice, a njihova razmišljanja zabilježio je Sadik Salimović.
Ako se mladi potrude i promijene političku scenu u BH, ima perspektive za sve, smatra Željko Savić.
Ovdje da je dobra politika, ovdje nije dobra. Tu, znači, odmah mogu da kažem sa sigurnošću, ova entiteta politika nije dobra, ali zato smo tu mladi da to promijenimo sad kako će biti. Politiku, sad kao politiku ne mogu da promijenim, ali ako dođu ljudi na vlast kao što smo mi, mladi, pozitivni, pune energije, onda možemo promijeniti državu da bude ona uređenija, ekonomija bolja, da nam bude svima bolje i samim tim politika će se promijeniti.
Sara Đukanović bit će psiholog i vidi sebe u nekoj zemlji Evropske unije.
Ovdje je teško jako se zaposliti, tamo svako prije nađe posao i prije se zaposli. Svima je bitno da radi, ovdje je teško kod samoveze i ostalo.
Nada postoji, ali ako ona nestane, mladi će otići vani, ističe učenica Ivana Janković.
S obzirom na to da je malo stanje kako je tako, ne znam da li će, mislim, uvijek ima nade, da, ali da li ćemo mi prije u Evropu ili ćemo ja prije u Evropu, to se zavisi, kao što sam rekla, od kadra. Mislim da pojedinac ipak prije će u Evropu nego što ćemo kao cjelina dok se sistem ne uredi.
Poštivanje zakona je prioritet Evropske unije, kaže Sara.
Pa jeste dosta drugačije. Drugačiji su zakoni koji se više poštuju. Kod nas se zakoni toliko ne poštuju koliko u drugim zemljama. Tamo je sve isplanirano kako šta funkcioniše, ovdje nije ništa, na primjer. Ovdje radi svako po svom nekako, a tamo sve određeno kako sve može i zadovoljniji su ljudi tamo načinom rada nego ovdje. Ovdje je sve neorganizovano.
Željko neće ići iz Srebrenice dok god bude trunke nade.
Naravno da ne nastavim da idem nigdje. Meni je Srebrenica grad u kom ja živim sa svojim drugovima, bili to oni muslimani ili Srbi, tu smo svi jednaki. Kao i u Republici Srpskoj i Federaciji, svi treba da budemo jednaki. Na osnovu cijele Bosne i Hercegovine svi treba da budemo jednaki. Ja želim da ostanem u ovoj zemlji sad. Da li će ostati, to ne mogu da garantijem. Ostat ću samo ako bude bolje. Ako ne bude bolje, krenut ću dalje kao što i drugi radi. To je, nije moj problem, nego je problem današnje države i njene vlasti.
Moglo se naučiti mnogo i mimo školskih klupa. Meliha Hodžić savladala je njemački jezik sama u svom domu i osvojila je najviša priznanja na takmičenjima.
Prvenstveno gledajući televizor i čitajući knjige. Osvojila sam prvo mjesto na nacionalnoj olimpijadi takmičenja iz Njemačkog u nivou A2 u Sarajevu. Pa posle ovog nacionalnog takmičenja ide se na internacionalnu olimpijadu u Freiburg u Njemačku od 15. do 28. jula. Pa prvenstveno očekujem da upoznam djecu koja se također kao ja naučila tako njemački i kako su on došli do toga, da se družimo i sve to. Cilj mi je da osvojim što bolje mjesta, da pokažem da je neko iz Srebrenice može biti prvi.
Mladi i evropske integracije.
Članovi najdugovječnijeg muzičkog sastava u Crnoj Gori su Zoro Martineti, Nebojša Vojvodić, Ante Krstović, Đoko Radonjić i Rade Čoso. Imaju i danas repertoar kao u vrijeme plesnjaka na hotelskim terasama krajem prošlog vijeka. Sve ostalo se promijenilo tokom 50 godina, koliko ih u bendu Exodusi veže ljubav prema muzici. S njima je razgovarala naša reporterka Jasna Vukičević.
Grupa Exodus je muzički sastav sa najdužim stažom u Crnoj Gori. Proslavili su 50 godina svirke i ne planiraju da odustanu od nastupa, iako su pojedini članovi benda već u penziji, kao i bit muzika zbog koje su postali muzičari, sjeća se Ante Krstović.
Uglavnom smo se svi odlučivali za električne gitare samo zbog te vrste muzike koja je dolazila sa zapada. Obično smo svi se zaljubivali u tu muziku kad bi čuli Beatlese, Rolling Stones-e. Vrlo, vrlo malo ljudi je tada mladi bilo koje je na bavljenje muzikom opredeljivao kralj rock'n'rolla Elvis Presley. To mi je i dan danas pomalo čudno.
Od Kotora, Budve, Herceg Novog, Tivta pa do Umaga i Poreča, sve se ljeti dešavalo na plesnjacima hotelskih terasa, a na repertoaru su bili uglavnom zapadni hitovi.
Pazimo naročito čuđenja, ponajviše Njemaca i Engleza kad bi došli na terasu tamo na nekom Balkanu, nekom hotelu koji je bio takav kakav je bio, nije to bio luksus. To su bili oni hoteli koje bi danas nazvali možda hoteli sindikalnog tipa, a dočerpali bi ih orkestri kakav je bio u početku. I naš Exodusi koji su dosta svoga repertoara imali čak sa Billboardovih ili nekih drugih zapadnih top lista.
Zanimljivo je da su Exodusi do danas zadržali repertoar od prije pola vijeka. Đoko Radonjić ne očekuje od mladih da budu toliko odani muzičkim hitovima.
Većina njih moraju po kafićima muziku slušaju na mobilne telefone, tako reći. To, u tom smislu puno toga se promijenilo. Je na bolje ili gore, ne znam. Prije je u stvari bilo, mislim, teže se dolazilo do muzike, ali nekako lakše je bilo odabrati šta je popularno i što ima gomila nekakve muzike koje nisam ne smisla hiperprodukcija muzike, a vrlo malo je muzike koja ostaje.
Kao i 70-ih, večeri Exodusa počinju tradicionalnim dalmatinskim pjesmama, pa malo latino zvuka, onda dosta popa i malo roka sa zapada i za kraj pop muzika sa prostora bivše Jugoslavije. No osim repertoara, sve ostalo se promijenilo, kaže Rade Ćoso, bubnjar Exodusa.
Morao reći da je narod bio nekako veseliji, zadovoljniji. Danas je to neko drugo vrijeme, nema više toga žara za zabavu. Sad su ljudi se pretvorili u neke slušalce, više nisu na zabavi da se zabave, da plešu. Tako da su ljudi dosta statični i gledaju to sve kao da je maltene pozorište.
Zašto ljudi danas tako malo plešu? Ante Krstović.
Uf, teško pitanje. Prve dvije, tri godine, 90. godina praktično su hotelske terase nestale, tako da praktično početkom 90. godina našli smo u situaciji sve novo imaš. Imaš novu zemlju, pa onda malo kasnije novih 6 zemalja, nema više hotelskih terasa, mjerila vrijednosti su totalno promijenjena, ako ih uopšte.
uopšte ima, onda koga više interesuje ples, čak i kao način zabave.
Onako za svoju dušu, što slušate u privatnoj varijanti?
Pa, pošto imam tih ploča 400-500, jer imam još i gramofon, nije jedan sam od tih bolesnika iz toga doba koji jedino kad mu ploča zašušti, smatra da sluša na muziku, neizbježni Beatlesi, Chicago, ona Blood Sweat and Tears, Commodores, uglavnom sve je to negdje ispod 1970 i neke.
Turistička predsezona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a posebno u Mostaru, obećava povećan broj turista i njihovo duže zadržavanje umjesto boravka od nekoliko sati ili jednog noćenja, zabilježio Mirsad Behram.
U mostarskom starom gradu, u neposrednoj blizini čuvenog starog mosta, na izlazu iz jednog od muzeja, susrećemo Karen i Jeffa iz San Franciska u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih dvoje su prvi put u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Karen nam o svojim utiscima govori kako inostrani gosti mnogo propuste kada dođu samo na jednodnevni obilazak.
Mislim da trebaju prenoćiti i biti ovdje prije nego što dođu ture gostiju, biti ovdje ujutro i uveče. Ovo je čarobno mjesto.
Karen i Jeff su oduševljeni kulturno-historijskim spomenicima mostarskog starog grada. Jeff nam je rekao: ovdje pomalo za nas ima misterije vidjeti stari grad sa minaretima koji se uzdižu kaldrmom. Prilično nam je lijepo i neobično ovo za vidjeti. Almira Grčić, direktorica hotela Almira u mostarskom starom gradskom jezgru, naglašava da je ovogodišnja turistička predsezona počela ranije od one prošlogodišnje i kaže da je ova predsezona jako dobra.
Očekivali smo manji broj gostiju, ali poslije Uskrsa je došlo sve više i više i naročito što je značajno što gosti ostaju 2-3 noći. Prije Mostar bio samo prolazan grad, danas je Mostar grad za noćenje, ne samo u prolazu 2-3 sata, već 2-3, a neko ostaje i 7 dana.
Promjeni navika inostranih i domaćih gostiju, kada se radi o ostanku na ovom području, doprinijela su njihova pozitivna iskustva, ističe Grčić.
Ljudi su imali pogrešnu sliku o Bosni i Hercegovini, pogrešnu sliku o ljudima, pogrešnu sliku o ratu i oni su sigurno dolazili jedan put, dva put i znate, najbolja reklama je pričam ti priču kako sam se osjećao kad sam bio na odmoru.
Ima dosta razloga za zadovoljstvo pred sezonom, govori viši stručni saradnik u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Bašić, koji kaže da iako se još ne može govoriti o ciframa, jedno je sigurno.
Ali ovi sadašnji posjeti naročito u Mostaru oblagaju su znak jedne dobre turističke sezone što smo mi i najavljivali, što smo mi to i uočili do tokom posjeta na turističkim sajmovima, da je izražen interes i što možemo vidjeti po ovim turističkim portalima, TripAdvisor i tako dalje, koji objavljuju te naše destinacije da su još nedovoljno istražene, ali da sigurno ih valja posjetiti.
Turista već ima u Mostaru, Blagaju, Počitelju i naravno Međugorju, a početkom sezone kupanja bit će ih i u Neumu, kaže Ramiz Bašić iz turističke zajednice HN Kantona i dodaje kako se ove godine može očekivati i povećanje od preko 10% broja dolazaka i turističkih noćenja. Bašić navodi kako su oko 70% strani posjetioci, a oni dolaze
iz evropskih zemalja, zapadne Europe, srednje Europe, Poljska, Slovačka i tako dalje, a naravno i već godinama u cijelom Hercegovini, a naravno tu spadaju obavezu Mostar i Blagaj. Pošto su gosti iz arapskih zemalja, odnosno zemalja Bliskog istoka, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijska Arabija i tako dalje.
Da gosti na ovo područje dolaze bukvalno iz cijelog svijeta, potvrđuje nam i Almira Grčić iz hotela Almira u mostarskom starom gradu.
Iz Amerike, iz Engleske, iz Poljske, iz Italije, iz Francuske. Najviše gosti sad pred sezonu dolaze, malo iz Njemačke jer oni ne vole puno vrućine. Tu je Korejanci, Japanci jer oni ne vole veliku vrućinu. Ali za vrijeme ljetne sezone tu je puno Italijana, puno Francuza, a da ne kažem Filipini, Portugal. Imate iz Dubaja, iz Katara, iz zemalja Saudijske Arabije.
Goste s početka naše priče, Karen i Jeffa iz San Franciska, pitali smo hoće li svojim prijateljima u Sjedinjenim Državama preporučiti Mostar i Bosnu i Hercegovinu. Odgovaraju potvrdno. Jeff nam je kazao:
To je neka vrsta drugačijeg ugođaja, kao da odete u jedan sasvim drugi svijet koji je veoma gostoljubiv, ali vas u isto vrijeme privlači.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.